sidder jeg fremme og føler, at det ikke går hurtigt nok, så vil jeg ikke udelukke, at jeg kunne finde på at køre.
Sikke en uge for dansk cykling. Søndag vandt Jakob Fuglsang kongeetappen i Tirreno Adriatico og kørte sig i stilling til en podieplacering, når løbet slutter tirsdag. Og i onsdags vandt Magnus Kort på overlegen vis en etape i Paris-Nice. Vi har talt med Magnus om endnu en sejr til hans efterhånden fornemme cykel-CV. Vi kigger også på årets første monument, Milano San Remo, der køres på lørdag. Her har selv samme Kort en ambition om en podieplads efter sidste års 8. plads. Vi er glade for, at du lytter med, og er ekstremt glade for, at kan præsentere Veluropa Podcast i samarbejde med Shimano. Skulle du også have lyst til at støtte Veluropa Podcast, så foregår det på tier.dk. Hvis du synes om det, du hører, så kan du støtte Veluropa Podcast med et valgfrit beløb. Meld dig til på tier.dk eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du et valgfrit beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Det staves tier.dk. Mine to faste gæster, det er Stefan Johus og Kim Plesner. De har haft lektier for, I har nemlig skulle lave en top 10 over de bedste sprinter i verden. Det var ikke sådan en helt nem opgave, Kim.
Nej, men det var fordi, vi var to om det jo. Så opstår der altid debat. Jeg synes jo, det var nemt nok. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, de måske første 6 stykker er sådan rimelig til at få øje på. Og så er der nogen, der lidt har kørt sig ud, som er blevet for gamle. Og så er der lige den sidste halvdel, eller tredjedel.
Ja, vi havde lidt debatten om, det skulle være nogen, vi skal holde øje med i fremtiden, eller om det var, hvem der er bedst lige nu. Mm.
Altså der sådan. Skulle I jo nok have spurgt mig, som ligesom har givet jer opgaven, hvad det var, jeg forventede.
Hvad forventede du?
Jeg ville høre, hvem der var der bedst lige nu. I sidste uge, der kom vi sådan en improviseret top 3, hvor vi sådan sad og skød lidt i toren, og da så udsendte sådan færdigt, så sagde Kim, jamen jeg skulle også have Bennett med, jeg skulle også have ham der med. Og tænkte jeg, nu skal vi have en top 10, ja. Det passer perfekt herop til Milano Sanremo. Jeg får en top 10.
Ja, og du får en efter den opgavedefinering, du har lavet der.
Godt. Perfekt. Ja. Du er derude, kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk at abonnere på Veluropa Podcast og give os også gerne en anmeldelse og nogle stjerner, eller selvfølgelig 5 af slagsen inde i iTunes. Det er faktisk efterhånden et stykke tid siden, at vi har fået nogle anmeldelser, så vær sød at gå ind og skrive lidt om, hvad du synes om Veluropa Podcast. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det foregår på snabel.a Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Vi lægger ud med det ene af sidste uges to danske højdepunkter. Magnus Kort fik snedet sig med i det afgørende udbrud på 4. etape af Paris-Nice. Danskeren hang på hen over et par hårde stigninger, og da Concorden så duftede målstregen, ja, så satte han udbrudskonger som Thomas De Gendt og Alessandro De Marchi eftertrykkeligt på plads på den sidste kilometer. Kim Plesner fik en snak med Magnus Kort om den flotte sejr.
Jeg har Mr. Johus med ved min side her som praktikant.
Okay, jamen det er godt.
Hey Magnus.
Hey.
Hvad hedder det? Årets første sejr, det er vel ret nok?
Det var pisse fedt. De sidste par år har jeg vundet i februar, så det er sådan tænkt lidt, at det vil jeg nok gøre igen her over vinteren, men det lykkedes ikke, og så ligesom de små løb væk, ikke? Så tænker man lidt, bum, hvornår kommer den så, men ja, så kom den alligevel ret hurtigt.
Du sidder der i finalen med, det er jo sådan nogle rimelig rutinerede udbryder, konger nærmest, De Marchi og De Gendt specielt. Du burde vel egentlig kunne nappe min spurt alle sammen sådan rimelig problemfrit, og alligevel så stikker du af?
Jo, det var også min umiddelbare idé. Jeg får lige et lille hul. Jeg tror på kameraet er det lidt svært at se, eller også da jeg kiggede mig tilbage, følte jeg, at det var større end hvad det måske reelt var. Men jeg ser mig tilbage efter en føring, hvor man er inde på den sidste kilometer. Jeg kunne godt se, om det var en lidt træls føring, men altså for at holde gang i det, så tager jeg alligevel sådan min føring på, ikke på fuld styrke, vel? Og så må man så se, om man kan slå ud og komme ned bagved igen og sådan. Men så da jeg ville slå ud, så havde jeg lige pludselig 10-15 meter. Og så tænkte jeg, dem kører jeg på.
Og hvordan havde du det ude på selve ruten, altså inden I kommer til finalen? Skrabede den på nogle gange, eller følte du sad med overskud og havde styr på den?
Nej, den skrabede lidt på nogle af stigningerne. Specielt, der var en kategori 2, tror jeg, den var den tredje sidste stigning. Men altså, jeg havde rigtig gode ben også bagefter, selvom jeg var godt i det røde felt, der hvor dybere end jeg sådan lige bryder mig om at gå, så følte jeg alligevel, at jeg kom mig lidt og også var klar bagefter den stigning.
Ja, Stefan var også lidt, han har jo gået og været lidt nervøs for din form her op til forårsklassingerne, Stefan.
Ja, altså vi er jo vant til at få mange sejre fra dig tidligt på sæsonen, synes jeg, men i år der var der ikke der viste det sig ikke helt at det så ikke ud som om at formen var helt som den plejer at være. Og så hørte jeg også at du har snakket med Kim om at den måske ikke helt var der, så da jeg så at du begyndte at gå lidt mere i udbrud, så tænkte jeg okay, han skal nok ud og fange lidt formen. Var det også tankerne?
Nej, ikke. Så det er hårdt nok at løbe sig selv. Jeg tror ikke, man behøver at gå ud på form og performe i Paris lige. Nej, når jeg var der, så var det jo kun for etapsejren. Altså, jeg gider ikke at ligge og spurte mere om bjergpoint, som Depgenter og Demarke, de ligger og gør, ikke? Det kan de få lov at bruge kræfterne på, så tager jeg den i finalen.
Men hvordan, fordi du sagde jo selv sidst, vi snakkede med dig, at du var sådan lidt, om det var varmen dernede i ørkenlandene, eller og så skulle du til Belgien og se om du rent faktisk havde formen, men der fik du vel ikke rigtig det svar du havde håbet på eller hvad i Belgien?
Nej, ja, der mangler lidt. Ja, for helt klart nede i Oman, der var det ikke så godt. Ja, og i Kyrene, hvor jeg så også var i udbrud, der gik jeg fuldstændig æskekold. Og havde jeg nu haft nogle bedre ben, som jeg har haft nogle andre gange jeg har været i udbrud, blandt andet nu her, men også sidste år, når jeg vundet i bænkbank eller turen eller sådan noget, altså, så havde jeg jo helt klart kunne køre med Bob Jungels, men det kunne jeg ikke køre i hvert fald.
Hvordan føler du, det er nemmere at komme i form, når du kører cykelløb, eller er det nemmere for dig at komme i form, når du får lov til at træne?
Jeg kan egentlig begge dele, altså jeg kan godt sagtens træne mig i form, føler jeg. Jeg har lavet mange gode resultater efter en pauseblok, så jeg føler ikke, at jeg er nødt til at have cykeløb, eller som tidligere år har jeg også lavet mange resultater i det første løb, jeg har kørt. Så det er ikke noget, jeg nødvendigvis behøver at få nogen til at cykle.
Vi har talt meget om Valgren, Mads P. og Søren Krav fra den nye generation af danskere, men rent sejrsmæssigt, så ligger kort faktisk foran dem alle sammen, når vi taler om sejr på øverste hylde, Kim.
Ja, jeg så en Twitter-profil, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem det var, men det var en dansker, der havde lagt op med, hvis man tog de løb, så gennem historien, som i dag figurerer som World Tour løb, som Paris-Nice selvfølgelig gør, at så ligger kort faktisk ret højt på den liste. Jeg mener, Rolf Sørensen lå nummer 1 med 14 sejre, og Skiby lå nummer 2 med 10, og så kom kort dernede nede på en 3/4 plads. Så det er klart, at den type han er med hurtige stænger på den sidste kilometer, ikke? Der vinder han mere end nogen af de andre.
Og det er imponerende også at sidde med så gode ben til sidst, som vi så, og vi så også, at de her fire rytter, der er i udbrud, Stefan, de nærmer sig den sidste stigning, og kommentatoren, de sidder jo alvorligt bange for, at Magnus bliver sat, og i stedet for, så er det ham, der kigger på de tre andre, så siger bye-bye.
Ja, jeg synes, det var ret vildt. Altså, han er jo stensikker i spurten over de kendte og de Marki, så jeg tænkte egentlig, det var ret satset at prøve den udefra, fordi at så giver han ligesom de andre en chance, hvis de kan få lukket ham, men den havde han 100% styr på.
Det var bare en lang spurt.
Ja, men det var, altså det der med Magnus, han har så godt et antrit meget bedre end de andre i gruppen der. Så, men det blev lige lidt ekstra spændende, synes jeg, at han ikke ventede. Men viser bare, at han er ved at ramme formen nu.
Det må man give ham efter, at han måske har haft et lille formdyk her i starten af sæsonen, så er han da i den grad tilbage. Helt tilbage og helt på toppen, det er Egon Bernal også, fordi han fik en World Tour sejr, som vel sagtens er hans største sejr nogensinde, og også større end hans gennembrudssejr i Tour of California sidste år, Kim.
Ja, de rangerer jo teknisk set på samme niveau, World Tour niveau, men man ved jo også godt, at Tyrkiet rundt og Flandern rundt er også to forskellige størrelser, selvom de begge to er på World Touren. Så her er der også stor forskel på at vinde Californien, og så vinde Paris-Nice, som jo er noget mere traditionsrigt og noget stærkere besat. Og hvor folk møder op for at køre sig i form, eller har ramt noget ordentlig form.
Så. Men det er også sådan en typisk Sky-præstation, fordi Egon Bernal der, hans bedste placering på en etape i det her løb, det er en 6. plads. Altså, han er ikke engang i top 5 på nogen etaper, men alligevel så går han hen og vinder løbet.
Mm. Ja, men det var og det der med, at de skifter kaptajn undervejs og sådan noget, og det der med holdet. Altså det så man vel...
De skifter kaptajn, siger du, fra Kwiatkowski
til... Fra Kwiatkowski til Bernal, ikke? Da de kan se, at Gilbert lige pludselig er en trussel på den etape. Hvor de sådan ser ud til at lige pludselig at miste lige lidt af overblikket, og så skifter de lige heste, ikke? Og det er jo sådan set fint nok. Og det synes jeg, man måske så vel egentlig første gang med Geraint Thomas og Chris Froome sidste år i turen, hvor det ellers har været sådan meget hamret fast, hvem der har været kaptajn på det hold. Så fordi dengang for eksempel Wiggins og Froome lå og kæmpede om det, der var der ligesom ikke... Når først der var en, der udråbte til kaptajn, så kørte man for ham, selvom den anden måske i virkeligheden var bedre.
Men der var så lækkert. Altså, Kwiatkowski sidder der, hænger, han er allerede i gang med at tabe et minut.
Jo,
så
men...
på det tidspunkt er det vel naturligt at skifte kaptajn.
Ja, men hvis du kigger på dengang Wiggins vandt turen, der lå Froome jo også bagved og sagde, kan du ikke køre stærkere? Kom nu, og han kunne måske godt have taget den der, ikke? Men der fik han ikke lov, fordi der kørte de mere stringent efter det.
Ja, altså her, der går det lidt hurtigere, ikke? De har ligesom en rigtig bjergetap, hvor det hele sker på. Så hvis du først melder dårlige ben eller hænger lidt, så skifter man ikke ret hurtigt.
Man så Bernal sidde og tale i radioen faktisk der, hvor han ligger med Kwiatkowski på hjul, og der har han sikkert sagt på... Jeg sad sgu med meget gode ben, ikke? Og Gilbert lå derude med en 3-4 minutter foran dem. Ikke? Så hvis de havde ventet på Kwiatkowski der, så risikerede de jo at spille kortene over i alle mulige hænder, fordi så var der også nogen, der var stukket af fra dem nede i gruppen. Så det var jo det helt rigtige at gøre der. Jeg synes bare, at det har været nyt for Sky her de senere på, at man gør det.
De var sådan under angreb til sidst på den sidste etape. Movistar og Quintana forsøgte trods alt at frabriste dem sejren, men i sidste ende så var Sky for stærke og Egon Bernal.
Ja, jeg synes, det var en genial aktion, de lavede faktisk. Jeg havde sendt et par hjælper ud i angreb, og så rykker Quintana lige op til dem, og det blev spændende helt til det sidste, men jeg vil sige, Sky, de gjorde det egentlig meget godt. Altså, de holdt sig meget kølige. Og brugte deres hjælpere, de panikerede ikke.
Panikerede ikke?
De panikerede ikke.
Det er et dejligt udtryk.
Det er det, man bruger i cykelverden. Ja. Jeg har ellers aldrig hørt det før, men sådan er det bare.
De sidder jo med 6 mand eller sådan noget, ja, der Quintana kører op til de andre, ikke? Så det er ikke sådan, at det er ikke sådan, de er panik,
nej. Nej, men de bevarer roen og så over stigningen, altså, ja. og holder egentlig truppen samlet, og så får de egentlig lukket det meget godt til sidst, men jeg synes, det var meget, meget køligt. Så jeg var lidt nervøs for, om de ville kunne lukke det, også fordi at udbruddet var så stærkt, og man kan så undre sig lidt over, hvorfor... Altså, nu ender de lige med at holde hjem, ikke? Men det var ikke meget, der blev hjulpet op... for Movie Startup, selvom der var en 10-15 rytter på dæk, ikke?
Jo. Ej, de var nok også lidt slidt.
Ja.
Dæk.
Ja. Vi fik et gennembrud, kan vi godt tillade sig at kalde det, Daniel Felipe Martinez. Han vinder kongeetappen, sætter bare de store kanoner på plads, og det her, det er jo vel at mærke et EF-hold uden Rigoberto Urán, som brækkede. Hvad var det, armen i sidste uge? Skal han sådan til at kigge sig lidt over skulderen, Urán, i forhold til kaptajnrollen?
Ja, det... Ja, nu har jeg ikke set hans løbsprogram, Martinez, men jeg tænker sådan lidt, at med det, han har vist der, og den alder, han har, så var det nok ikke alt for længe, kan man sige. Ligesom der er sket et generationsskifte lidt med, at Bernal slog Quintana, kan man sige, ikke? Så kommer der jo nok også et internt på EF Education med Martinez, der kommer foran Urán inden for alt for længe. Man kan så sige, at Urán har jo den der anden plads for et par år siden, som nok gør, han i hvert fald får lov til at starte som kaptajn for dem. Og det kan jo også være, at de vælger at sige, at Martinez skal køre Giroen eller Vuelta i stedet for.
Ja, men altså, Martinez har ikke rigtig vist noget altså ud over det her, synes jeg. Altså sådan, ikke, overhovedet ikke den her... kaliber, som Urán har vist før, så jeg tror, at de vælger at gå med den traditionelle for nu i hvert fald, men at det er klart, at hvis han holder sig inde i spillet, og Urán han skuffer, så kan det godt være, at de skifter hest undervejs, men for nu, der tror jeg, at de holder den rimelig fast på Urán, som i øvrigt også havde endnu større resultater end Martinez i den alder, som han var. Altså, Urán han var også rigtig god i sine unge år, og har allerede kørt professionelt i 14 år, tror jeg faktisk, så
virkelig en gammel herre jo.
Ja, han kom til Italien meget hurtigt.
32 kun, ja. Så det er ikke, fordi han er sådan alt
for gammel. Han er heller ikke.
Nej, altså Froome og Geraint Thomas er jo ældre, ikke? Så
Vi har et par brødre på World Touren, som alle kender, tvillinger. Der er faktisk flere brødrepar, men de to tvillinger, som virkelig styrer begivenheden i øjeblikket, det er Yates-brødrene, Simon og Adam. Adam, han ligger til at vinde Tirreno Adriatico, og Simon, han vinder enkeltstarten her i Paris-Nice. Det er også endnu et lag, de der brødre, eller i hvert fald den ene indtil videre, har lagt på sin cykling, Kim.
Ja, jeg mener også, at han kørte top 10 i Giroens første enkeltstart sidste år, hvor han jo så også viste, at han var i rimelig god form, i hvert fald i starten af løbet. Og så er det jo den der... Det gør mig en lille smule bekymret, faktisk, når de små ryttere begynder at køre gode enkeltstarter, og de store ryttere begynder at køre godt i bjerget.
Bekymret ud fra et...
Ja, men i forhold til, at det var det man så dengang, det virkelig gik for sig for alvor med doping, ikke? At det er unaturligt nogle gange, når det sker. Og vi har selvfølgelig set typer, der små typer, der kører gode enkeltstarter, men det har også været... Altså, da Michael Rasmussen begyndte at køre gode enkeltstarter, og Pantani begyndte at køre gode enkeltstarter... Og så de tunge drenge begynder at køre godt i bjergene, har vi også set mange eksempler på i tidligere. Mm. Så jeg synes bare, at tendensen er måske noget, man lige skal holde lidt øje med, og se, om det virkelig går amok. Og så er der egentlig ikke mere i det.
Men der stadig, så var der jo lige en halvanden kilometers bakke på, ikke? Mm. Og så sluttede den også op af med en lille rampe. Så,
og jeg vil sige, den dag, for eksempel den sidste enkeltstart i Tirreno, som vi skal se tirsdag, hvis de små begynder at vinde den, så bliver jeg for alvor bekymret.
Ja, men det var alligevel...
Fladbane, ikke?
Jo, men altså, man kan sige, den favoriserede nok de lidt, altså lidt mellemting, ikke? Altså en Kwiatkowski type eller sådan noget. Dem, nogle af dem, der godt kan finde ud af det, som også kan køre lidt opad. Så lige den her, synes jeg egentlig. Men stadig meget imponeret over, at Simon Yates, han viser, at han kører faktisk over 50 i snit, selvom der er de her to stigninger på. Så altså, Martin Toft, som er dansk mester i engelsk, han plejer at sige, at hvis han kan køre over 50 i snit, så plejer han at vinde cykelløbet. Ikke? Så da jeg så og kiggede, så tænkte jeg, at han kører 50, lige over 50 i snit, og der er alligevel en kilometer stigning på, plus lidt ekstra til sidst, ikke? Mm. Så der, det er gået rimelig stærkt.
Men det er jo bare de ting, jeg tror, var det sidste, vi sad og talte om også, at Bernal kørte godt i sidevind og sådan noget. Det er jo, når der sker de der ting, hvor man siger, hov, han hører ikke til her, eller det, så bliver man jo opmærksom på det. Altså skyldes det enten et ekstraordinært talent, eller at der er en eller anden udvikling i gang, som man lige skal finde ud af, hvad fanden sker der, ikke?
Løbet Paris-Nice ender altså med en sejr til Egan Bernal foran Nairo Quintana, og så med Michał Kwiatkowski på tredjepladsen. Så skal vi til det, de her. Jeg har glædet mig. Det er quiz-tid. Er I klar?
Ja.
Jeg stopper dig lige her, Ellen.
Ja.
Jeg stopper dig.
Du har talt sammen.
Jeg har talt sammen. Nej, vi har hørt rygter om, at du runder jo snart skarp hjørne, har vi hørt.
Det er korrekt.
Ja.
Ja.
Og derfor så har vi lavet en quiz, en 50-års quiz til dig.
Nå, det har jeg.
Ja.
Du mener en 40-års quiz.
Ja, 49-års quiz.
Ja.
Som er Joe Dombrowski-quizzen.
Ja. Ja, fedt.
Som du selvfølgelig er velforberedt på. Og vi tænkte,
jeg har ikke haft en chance for at læse op på det.
Reglerne er sådan, at du skal svare rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål for at vinde quizzen.
Ja.
Og så vinder du et sæt Pearly Sumi Gold i størrelse ekstra large, så der er plads til at vokse i det.
Du er sød.
Hvis ikke du svarer rigtigt på 2 ud af 3, så sælger vi lortet i webshoppen.
Okay. Ja.
Er du klar?
Jamen det her, det er sådan, jeg er sådan lidt ambivalent, fordi jeg vil helt vildt gerne svare rigtigt på alle de her spørgsmål, men jeg fandme ikke har en størrelse XL cykelsæt.
Det er bare ekstra pres, ja. Det er ekstra pres.
Okay.
Nå, vi starter blødt ud. Hvor mange gange har Joe Dombrowski vundet Tour of Utah sammenlagt? Altså den samlede sejr i Tour of Utah.
Ja, men det gjorde han, det han gjort 2 gange.
Skal vi vente med at sige, om du har rigtigt eller forkert
til
sidst?
Ja, det kan vi godt. Ja,
det er dit svar på den. Spørgsmål nummer 2. Er det sandt, at Joe Dombrowski tilbage i 2012 vandt den såkaldte Baby Giro med 25 sekunder foran Fabio Aru?
Jeg kan godt lide det sådan nogle ja-nej-spørgsmål. Det gør det trods alt lidt nemmere, det her.
Jamen, vi tænkte, at du skulle lige med.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Mhm. Og sidste spørgsmål. Hvad er Joe Dombrowskis bedste etappeplacering i Giro d'Italia?
Han kom hjem sammen med en gruppe for... Var det sidste år eller forrige år? Der lå de vel? Hvad lå de sammen? Der lå de 3-4 stykker. Jeg tror, han er 2'er som bedste placering.
Det er et godt bud. Jeg kan sige, det gode ved det her,
ja,
at du ikke vinder sættet. Fordi han har vundet Tour of Utah én gang. 2015, du svarede to gange. Det er rigtigt, at han blev han vandt foran Aru i Baby Gino'en. Han vandt også, hvad hedder det, Formolo blev 8'er, Sakkari 9'er, over 7 minutter efter Dombrowski. Det viser jo hans store talent. Og så var det en tredje plads, og ikke en anden plads, i bedste Giro-placering. Og det var for, hvad var det, det var 2016, han kommer ind efter Ryan Tarter med og Atta Puma.
Ja. Så det var, det var nogle gode bud.
Ja, du var en fra på begge to.
Ja. Jamen, så er jeg officielt stadigvæk i large. Nå, Emil, prøv at altså, ja, fantastisk,
så tager vi quizzen.
Og tusind tak for det, det var da en vidunderlig overraskelse. Min quiz til jer går naturligvis på den kommende weekends Milano Sanremo, som jo sidste år blev vundet af
Nibali.
Nibali. Det er jo et løb, som traditionelt har været domineret af italienerne på hjemmebane, men de har i de senere år haft meget, meget svært ved at komme på podiet. Sidste gang der var en italiensk vinder, var faktisk helt tilbage i 2006, og der gjorde italienerne rent bord. Så hvilke tre italienere kom på podiet der?
Og alle tre?
Der er et point for hvert rigtigt svar. Et point for hvert rigtigt svar.
Hvornår sagde du 2006?
Og jeg vil lige sige, at jeg har talt sammen, det står jo et 4-3 til Kim på nuværende tidspunkt.
Okay.
Nå, du sidder og lyttet, ligesom Bjarne, har du siddet og lyttet alle vores udsendelser igennem?
Præcis. Så det står 4-3 til Kim Plesner, og der er altså tre point at hente her. Og som sædvanlig, Stefan, så får du lov til at svare først, når vi kommer
tak.
Dertil. Og du derude kan sidde og lad være med at google. Prøv at se, hvor mange du kom på. Tre italienere på podiet i 2006. Tirreno Adriatico er stadig i fuld gang. Der mangler lige en etape mandag og så en enkelt start tirsdag, og vi har stadig håb om en dansk podieplads. Simon Yates fører lige nu foran Primoz Roglic, og så ligger Jakob Fuglsang på tredje pladsen, og han er altså 1 minut og 20 foran Dumoulin inden de her to sidste etaper. Weekenden var super flot for Fuglsang, der lørdag kom til mål med en firmandsgruppe, og søndag kørte i fornem stil alene over stregen på kongeetappen. Det her, det var en vild sejr og en flot sejr, Stefan.
Ja, det synes jeg. Altså, han fortsætter bare med at imponere, og specielt i det her terræn, som er sådan klassikerterræn nok, ikke? Altså sådan lige nogle okay stigninger, men viser virkelig, at han har angrebsiver og sindssygt gode ben. Så det er bare vildt imponerende, at han kører solo hjem her.
Det var også en sejr, Kim, som Jakob Fuglsang dedikerede til afdøde Michele Scarponi.
Det er sandt, ja. Hans tidligere holdkammerat, der døde for 2 år siden af det. Det føltes lidt som om, at det var ikke så længe siden. Og han kom fra området, og der var lidt hurlumhej omkring ham inden etappen og efter etappen. Og det er jo stadigvæk, jeg tror, det var Thomas Bay, der sagde det på TV også, at vi skal lige vende os til, at vi skal tale om Scarponi i dagtid. Det er stadigvæk, når det kommer op, så er det sådan lidt surrealistisk. For dem, der ikke kan huske det, så døde han jo, fordi en bilist sad og sms'ede og kørte ham ned under en træningstur. Så det kan vi da også lige opfordre til, at man lader være med. Altså sms.
Kør bil, når du kører bil.
Ja, lige præcis.
Og pas på dem, der kører på cykel. Det kunne faktisk være blevet 2 i træk for Fuglen, men lørdag der kommer han som sagt ind til mål med en firemandsgruppe, inklusive sin holdkammerat Lutsenko. Han ser stærk ud, og så er det ligesom om, at han ikke sprinter. Lutsenko vinder så, kan man sige, heldigvis for i starten, og så vinder han etappen, men hvad pokker foregik der?
Ja, det så lidt underligt ud, man kan sige, fordi Roglic og Yates, som han kommer hjem sammen med Lutsenko, de har ligget og hentet Lutsenko, og Jakob har egentlig kunne sidde på dæk der. Man kunne så også godt se, at i hvert fald i et par tilfælde, der kæmpede han også lidt med at holde hjulet på dem. Så han har nok også været træt.
Og Lutsenko kæmpede med at holde sig på cyklen.
fordi han røg af i 2 sving på nogle nedkørsler. Den ene var ikke engang nedkørsel, der gled han bare ud. Og så tror jeg egentlig, at det så nemmest ud, som om han blev overrasket over, at Lutsenko han valgte at spurte der. Han er selvfølgelig også en lidt uorthodox rytter, Lutsenko. Men man kan jo også sige på den anden side, at de vandt. Altså Starner vandt, så det er jo ikke sådan, at man... Det er jo ikke sådan, ligesom dengang Quickstep blev overrasket i en standard i omløb. Så de spillede kortene af hånden. Det var bare mere overraskende, at Lutsenko han lige pludselig begyndte at spurte. Men jeg kan faktisk huske en episode, jeg mener det også var Lutsenko for nogle år siden i var det 3 dage ved panden, hvor han kørte sammen med Lieve Vestre, som nu har stoppet karrieren. Og der var det sådan noget med, at de lå jo og var holdkammerater og havde det egentlig, og sådan, og så lå de begyndt at diskutere sådan, hvordan Lutsenko skulle køre sådan rent taktisk, hvordan man normalt taktisk kører. Fordi det her, det er jo ikke, det er jo helt unormalt, at du kører den taktisk på den her måde. Han burde jo nærmest have kørt lead-out for Fuglsang, men han lå ikke engang med Fuglsang på hjul, så vidt jeg husker. Mm. Han lå mellem Roglic og Yates i stedet for, hvilket heller ikke gav nogen mening. Så jeg troede egentlig, at han begyndte at køre den op der med, og så med Yates på hjul, hvilket jeg tænkte, det er sgu da helt underligt det der, men så kørte han jo bare ind. Så det var, ja. Måske han har haft lidt adrenalin i kroppen for styrtene, der har givet ham lidt.
Han vinder, Jakob blev 4. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi der var nogle bonussekunder at hente, og det er især ærgerligt nu her, hvor Jakob jo rent faktisk har kørt sig ind i top 3, og har en stor og realistisk chance for at ende på podiet. Han er 1 minut og 20 foran Tom Dumoulin. Det er en enkelt start på, hvor langt er han? Omkring 10 km.
10 km er helt flad.
Kan han tabe 1 minut og 20?
Ej, det skal han simpelthen ikke kunne. Ikke med den form, han er i nu. Det skal han simpelthen ikke. Og han starter efter Dumoulin. Jeg ved ikke, hvor meget tid man kan nå, netop når det er så kort en distance, men 1 minut og 20 på 10 km, det skal du altså ikke. Ikke mand til mand. Vel, vi har jo den der tommelfingerregel. Når der ligger et felt og jagter nogle udbrydere, så kan de tage omkring 1 minut på 10 km. Ikke? Og her der har du altså 2 direkte over for hinanden, der er helt friske, så det skal ikke
kunne. Men det er trods alt Dumoulin.
Det er Dumoulin, men han er jo heller ikke i topform. Så havde han siddet med både i går og den anden dag. Altså, der havde han siddet med Roglic, Yates og Fuglsang i topform, det havde han jo.
Og det synes jeg faktisk, at vi har lagt mærke til ved Tom Dumoulin, nemlig at det her det er noget af det dårligste, vi har set ham i på nuværende tidspunkt af sæsonen. Til gengæld så er der kommet et lytterspørgsmål ind fra Ole Jensen, der spørger, har I nogensinde set Jakob Fuglgren, står der, i bedre form end netop nu?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, som vi har været inde på før, så...
Ikke på den her tid af året i hvert fald.
Nej, altså sidste år var hans bedste år nogensinde. Mm. Man kan så sige, det var måske ikke der, han tog sin allerstørste sejr.
Ranglistemæssigt, ikke?
Ja. Ja, men ranglistemæssigt, så var det der, han skravede flest point sammen. Og må det vel sige sig, at hans bedste sæson, og det ser altså ud til, at indtil videre, at han er ved at gøre det mindst lige så godt. Så.
Det er som om, han har lagt det er som om, hans bundniveau er blevet hævet markant, ikke? Og så som Stefan også var inde på tidligere, det han vinder på her, er jo ikke de her lange bjerge, eller det er jo sådan nogle små klassikerstigninger, hvor der skal lidt punch til for at køre væk. Nu var det lidt en sniger, han lavede i går, da han kørte væk, ikke? Men stadigvæk, du skal have benene til det og træde gearet.
Men jeg synes også, det er en anden Jakob, vi får at se, som godt tør det der med at gå ud og angribe. Altså, det er ligesom om, at for et par år siden, der begyndte han ligesom at lægge stilen om. Ikke? Altså, hvad er det, 3 år siden måske? 2-3 år siden? Han begyndte sådan at angribe noget mere, hvor han ellers har været typen, der har den der klassiske bjergrytter, hvor man egentlig bare sidder og hænger lidt på i frontgruppen og sådan. Så er han altså begyndt at angribe meget mere, og det kaster også nogle flere sejre af sig.
Jeg tror faktisk, han både skrev i sin bog og også fortalte i det interview, vi lavede med ham i forbindelse med udgivelse af bogen, at det var den her sølvmedalje i Rio, som måske netop på en eller anden måde bare var en indikator for ham selv, at han rent faktisk godt kunne, og det er måske det, som vi ser nu, at det nu er selvstændigt også, og han tror på det, og han har haft nogle resultater også igennem de sidste par år, som beviser, at han kan det her, jo ikke mindst også sejren i Dauphiné sidste år. Det vi ser her, synes jeg også, det er, han sidder med en lethed, som jeg ikke synes, at vi har set før. Og ja, det er tidligt på sæsonen, og Froome og Grant Thomas og nogle af de andre er der ikke, og han kan ikke måle sig med dem, men jeg synes bare, når man ser ham her, Det ser så let ud for ham. Jeg synes ikke, vi har set den lethed før, eller hvad?
Nej, det synes jeg heller ikke. Men jeg vil ikke sige, det naturlige spørgsmål er her også at sige, om han topper for tidligt. Men jeg tror ikke, at altså, det er aldrig en ulempe at være ovenpå. Så Jakob, man viser bare, at træning er der, og niveauet er der. Det eneste, det handler om nu, det er for ham at få timet det, og ikke få så kørt helt træt på at køre alt for mange cykelløb. Mm. Så som Kim også var inde på, om han skulle sidde over måske i Flandern, eller hvad det var. Altså sådan, han bliver nødt til også at være lidt klog her og tænke sådan, at det er heller ikke, bare fordi man rammer god form, skal man heller ikke ud og køre alt og ud og angribe og gøre det så hårdt som muligt. Så lige nu er det måske mere sådan en... Han har gjort det rigtig godt, han er der, han skal bare have det timet ordentligt nu.
Ja, han skal dosere det, uden at vi skal sidde og spille træner eller læger, så skal han jo have det doseret, fordi det er klart, det hjælper ikke noget, at han både vil køre godt nu, og vinde Flandern, og vinde Liège, og køre podiet i Tour de France. Altså det kan man simpelthen ikke. Så jeg tror stadigvæk på, at han kommer til at drosle sin Flandern-ambition ned, fordi Liège må stadigvæk være der, hvor han alt andet lige har størst chance for at vinde en klassiker.
Hans form lige nu, er den god nok til at vinde Milano Sanremo? Ved vi omhovedet, han stiller op på lørdag?
Jeg kan slet ikke forestille mig Fuglsang at vinde Milano Sanremo.
Altså hvis han kører Nibali, som Nibali gjorde sidste år?
Ja, men det ser jeg slet ikke for mig.
Ved vi, om han stiller op?
Det har jeg faktisk ikke engang tjekket det, men nu tror jeg også, de kører for Magnus, så jeg tvivler altså på, at det kan jo godt være, at han skal frem og sætte noget, hvis han er med, og han så skal frem og sætte noget tempo eller noget. Men
det skal han umiddelbart ikke.
Nej, jeg tror heller ikke, han skal med. Men en anden måde at gøre det på var selvfølgelig at sige, at så kører han Flandern, og så holder han pause nærmest frem til Tour de France, ikke? Men jeg vil stadigvæk tro, at ardennerne ligger så tæt på hans hjerte og hans tidligere hjemstavn i Luxembourg også, at det må næsten være der, han sætter ind på at få et klassikerresultat.
Det ser ud til, at han lige nu ser det ud til, at han skal køre Flandern, så skal han køre Baskerlandet rundt den 8. april. Det vil sige, altså dagen efter Flandern. Så muligvis, han trækker en DNF der, hvis han ikke sidder i finalen. Og så starter Baskerlandet, og så derefter så kører han selvfølgelig Amstel, Flèche, Liège, og så selvfølgelig ind og køre Dauphiné og Tour.
Altså hvis man skal smide noget der, så skal det næsten være Flandern, ikke? Altså fordi igen, Baskerlandet rundt er også en super forberedelse for ham, og et løb han måske endda kan vinde med den, hvis han holder formen.
Men altså, han også gør det rigtig, rigtig godt i Flandern med den form, han viser.
Det er der ingen tvivl om. Det er mere et spørgsmål om at begrænse, ikke?
Christoffer Juhl fik faktisk også en etappesejr her i Tirreno Adriatico, og det gjorde han, da han på holdtidskørslen var med til at sikre Mitchelton Scott en overlegen og sikker sejr. I det hele taget, Kim, så har danskerne gjort det godt her i Tirreno i år.
Jeg synes, at det var lidt overraskende, at det lige var Chris Juhl, der vandt holdtidskørslen. Man havde måske troet, at det mere ville være Askren og Quickstep eller Sunweb og Søren Krav, der ville tage den hjem. Men Askren netop, når vi taler om ham, holdtidskørselen, kører først over stregen, og får faktisk revet holdet over på opløbsstrækningen, og Stibar kan ikke følge med og lukke et hul.
Det er virkelig stærkt. Hashtag vil Europa-effekt.
Og så specielt dagen efter, hvor han sidder med som eneste Quickstep-rytter sammen med Alaphilippe, der vinder anden etape. Det var næsten endnu mere overraskende i sådan bjergrit eller bakket terræn i hvert fald, ikke? Og så man at meget typisk Quickstep nogle gange, altså dagen efter, så han ligger i top 10 lige pludselig, og så dagen efter, så ligger han bare og fører nærmest hele dagen, fordi så vinder Viviani spurten på tredje etape, ikke? Så det er den måde, man også bliver brugt på. Og så Søren Krav selvfølgelig sidder med Sunweb, der kører godt, og lå også i top 10 efter den etape, hvor ham, Fuglgren og Askren sidder frem. Og jeg synes, han har måske mere timet en form, der ligner noget Flandern, end Fuglsang i virkeligheden, ikke? Hvor Fuglsang bliver det næsten for meget, hvor Søren, der bliver det et godt oplæg til, at når han rammer forårsklassikerne, så må han næsten være der. Ikke?
Fordi må vi håbe.
Må vi håbe, fordi han lige var nede og dykke med noget sygdom her. Ikke? Og så Mads P., skal vi ikke glemme, i gårsdagens etape, og sidder med i udbrud og kører en 7. plads hjem i noget terræn, der heller ikke lige er ham. Ikke? Så han er... Så ham og Kort og Søren Krav og Fuglsang, det kan godt gå hen og blive ret spændende.
Jeg kan mærke ren bord i Flandern.
Ren bord, ja.
Ren dansk bord.
Det er fandme vildt, at vi har
og så har vi ikke engang nævnt Valgren, jo. Det er jo helt latterligt, som jo var vores bedste klassikerrytte sidste år.
Ja, det er det, jeg mener, der også at det er simpelthen så vildt, at vi har så mange gode danskere lige nu, og de alle sammen er deroppe, hvor de kan gøre det på en god dag, eller i hvert fald kan køre med i finalen, ikke? Altså, så det er fandme vildt, og det skal vi være rigtig glade for.
En af de absolut bedste danskere, faktisk en af verdens bedste spillere overhovedet inden for det, der hedder Counter-Strike, han hedder Markus Kærby. Og Markus har faktisk sendt et spørgsmål ind netop omkring Valgren, og han spørger, tror I, at sygdom har afholdt Valgren fra at præstere i år, eller har han bare ikke ramt formen endnu? Der er selvfølgelig også større mål for ham i april.
Ja, det ser en lille smule bekymrende ud, synes jeg. Et holdskifte, hvor mange sådan, hvorfor skifter han dertil? Jeg synes egentlig personligt, det gav rigtig god mening. Han kommer ind og bliver og kan få den der stjernerolle, som han har kørt sig til sidste år. Og så ligger der selvfølgelig, der ligger jo kæmpe pres efter sådan en sæson sidste år, og skal leve op til det, og så har du lidt sygdom, kommer måske ikke lige fra start, som man havde håbet på, og så kan det godt være, at den sådan går lidt i ond cirkel i stedet for god cirkel. Men Igen skal man huske på, og det er det samme, da vi snakkede om Quicksteps mange sejre. Hvis Quickstep så falder igennem til klassikerne, så har det været en fiasko. Hvis Valgren nu lige pludselig stepper op og siger, nu tager jeg lige for mig retterne her i de store løb, så har vi glemt alle de her små løb lige pludselig. Men der kunne godt have været sådan lige et lille tegn, synes jeg, på et eller andet, for man bliver sådan rigtig rolig i maven. Ikke?
Hvis vi kigger på de to løb her, Paris-Nice og Tirreno-Adriatico, så er der en Astana-rytter, der rækker armene i vejret med sådan cirka 60 sekunders mellemrum på søndag.
Ja, præcis. Ja,
altså, den ene af de der Isagir-brødre, Badion, kører over stregen i Paris-Nice, som vinder den afsluttende etape, og 30 sekunder senere, der stikker, fuld sang af armene i vejret. Er det rent faktisk det, som Valgren måske savner lidt, det bedre hold?
Jeg synes jo, altså man kan sige, da han vinder Amstel, der er det jo Fuglsang, der laver forarbejdet for ham, ikke? I omløb gør han det mere eller mindre på egen hånd. Det burde ikke være sådan, og de burde have ryttere nok. De har altså også Kreuziger og Boasson Hagen og sådan noget, men der er ikke rigtig nogen for det hold, der
Dimension.
Rigtig sådan er Dimension Data, der rigtig er kommet op på stikkerne endnu. Og det kan så godt være, at de så alle sammen bare lige pludselig eksploderer i klassikerne, det kan man håbe for dem. Hvor Astana jo har vundet på et mindre vigtigt tidspunkt af sæsonen, kan man sige.
Men jeg synes også, det er klart, at køre på et godt hold, det gør det nemmere for dig at vinde, fordi at nogle gange, hvis du sidder i en finale, og du har fem holdkammerater, så er det noget nemmere at dække alle angreb af, hvor hvis du sidder som ene mand, så skal du med her, skal du med Stüber, skal du med ham der, skal du med ham der, så lige pludselig ender man med, og altså, der er måske 50 ryg, hvor et af dem, det er det rigtige. Og der er det noget nemmere at have et par holdkammerater, der man kan sidde og skiftes med at dække af. Man kan spare noget krudt, så når man også rammer det, så har du ikke været med i 10 ryg lige inden. Så nogle gange så kan det være rigtig svært, hvis dit hold ikke præsterer, og man skal sidde alene i finalerne. Så det er måske lidt bekymrende, at Dimension Data ikke har præsteret godt nok, og det kommer til at blive lidt sværere for Valgren at gøre en forskel, når det kommer til stykket, når han skal ind og bokse med Astana-rytterne eller Quickstep-rytterne. Men jeg vil sige, vi aner ikke, hvor Valgren står. Det eneste, der kommer ned til, det er, hvordan har Valgrens træning gået efter den sygdom? Hvad for nogle watt kører han? Har han været ovenpå? Fordi at nogle gange, så kan det godt være, at han havde lige lidt sygdom, men han har bare kørt nogle gode træninger, og han træner pis hårdt lige nu, så det er også sådan, det kan også godt være, at han har gode ben, men han bare har trænet så hårdt, at det ikke viser sig lige nu.
Ja, han går efter en anden formtop end nogle af de andre. Men der er bare det der, som du også lidt er inde på, at det der med, hvis hele holdet kører godt, det ser man jo både hos Astana og Quickstep, så dels er der jo nogle nærmest synergieffekter med, så drypper det lidt på de andre, og så synes man, det er nemmere at vinde. Men også det der, det tager presset af den enkelte, fordi man ved, nå ja, men altså, hvis ikke jeg kommer med i det her hug, som du siger, så kommer ham den anden jo bare med, ikke? Og så sidder vi der, og så kan jeg sidde og slappe af lidt bagved. Ligesom da de kører Strade Bianche, hvor Fuglsang går afsted, så sidder Lutsenko lidt, sikkert med stjerneben nede bagved, og hvis det så kikser for Fuglsang, så er det hans tur, ikke?
Præcis. De har været totalt dominerende, Astana og det Koenig Quickstep her i foråret. Du lavede en opgørelse, Kim, over sejre indtil videre, og der fører Astana altså her i midt marts, kan vi godt tillade os kalde det, med 19-17 i sejre. Astana altså 19 og det Koenig Quickstep 17 sejre på nuværende tidspunkt. Så skal vi have trukket lod i vores store Shimano-skorstreg. Jeg bliver ved med at kalde det Shimano. Det lyder, lyder ikke sådan meget sådan Shimano.
Shimano, du vil ikke gerne kalde det, eller? No.
Jeg tror, det var anden gang nu, jeg sagde Shimano.
No.
Det er fordi, det er sådan
det er den japanske måde at sige det.
Nej, det er sådan Mano Amano, ikke? Vi har en konkurrence kørende fra Shimano, som altså har stillet sådan et Pearl Izumi sæt ud i konkurrence. Vi bad jer om at sende billedet ind her. Der skal man ikke svare på en Joe Dombrowski-quiz eller noget. Nej, meget, meget nemmere. Du skulle bare sende et fedt billede ind og uploade det med hashtag RideShimano og Veluropa. Og det skulle du gøre enten på Twitter, Instagram eller Facebook. Og så har vi altså fået et hav af billeder ind, og vi har også valgt det, vi synes var det bedste, og sejren går til Jens Frede Rasmussen. Han tog et billede fra Patersberg i Flandern rundt, og det kunne vi altså ikke rigtig stå for. Derfor så er der et sæt Pearl Izumi Gold cykeltøj til en værdi af 2.000 kroner på vej til Jens Frede. Kim, billedet, hvorfor vandt det?
Ja, men jeg synes også, det har lidt for mig selv personligt. Jeg havde lidt, lidt problemer med at komme op ad den stigning der, så alle, der kører op ad Paterberg, de fortjener at sætte cykeltøj.
Og der var også lidt diskussion på de sociale medier omkring, hvor langt den reelt set var.
Ja, det er rigtigt. Jeg følte, den var utrolig lang.
Ja, præcis. Og så viste det sig, at den var noget med 325 meter, ikke?
Jo, men jeg tror, den er 19,7 i snit, tror jeg, og 26 i topprocent, ikke? Det er, og med brosten på.
Tillykke til Jens Frede Rasmussen, og tak igen til Shimano for at donere det her Pearl Izumi-sæt som en meget, meget flot præmie. Sprinternes monument står for døren. Lørdag køres den 110. udgave af Milano Sanremo. Sidste år, der snød Vincenzo Nibali for en sjældengangs skyld sprinterne, men i anledning af et formodet spurtopgør på Via Roma, så har jeg i den her uge bedt mine to faste gæster om at lave en top 10 over de bedste sprinter i verden lige nu. Altså ikke nødvendigvis favoritter på lørdag. De bedste sprinter lige nu, som I ser dem. Og nu glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at høre, hvad I kommer frem til.
Ja, men det vi går ud fra, det er ligesom...
Bliv enige.
Altså, ja, ligesom, stort set.
Okay.
Flad vej, alle er i topform, alle møder op i topform, alle sprinter i hele verden.
Er det mærkeligt dig?
alle sprinter nogensinde i hele verden, ja. Nej, skal vi tage dem nedefra, eller hvad?
Vi starter med 10. pladsen.
10. pladsen.
Hvad er vi blevet enige om?
Ja, men vi er enige og enige, men vi har i hvert fald Greipel med på 10. pladsen.
Greipel?
Okay. I en topform, og ja. der burde han kunne køre sig i en top 10.
Okay, stadigvæk. Så gorillaen er stadigvæk med. Ja. Nå, men det glæder mig meget til at høre resten. Hvem er på 9. pladsen?
Christoph.
Norsk gutter.
Han er jo mega hurtig, men er måske lige gået ned som lead-out mand, så ja. Det gør, at han ikke er så højt på listen i hvert fald.
Nej, og så både ham og Greipel er jo nok også lidt på vej ud af, og så er der nogle andre, der er på vej ind af, men stadigvæk, hvis vi tog i dag, og de alle sammen stillede op, og de alle sammen var i topform, så burde han også lige kunne klemme sig ind i en
top 10. Alexander Kristoff, nummer 8.
Og så bliver vores mængder af norske lyttere bliver glade. 8, der har vi også en, som nogen måske betragter som færdig, Marcel Kittel, men vi er ikke helt klar til at smide ham ud endnu.
Nej, altså jeg vil sige, det er så svært også, fordi i topform, der kunne han sagtens gå hen og vinde jo.
Ja.
Så det er også svært at smide ham helt ud, men jeg synes, det vi har set til ham indtil videre, det er ikke imponerende.
Nej, det er det ikke.
Så vi er ikke klar til at smide ham op som etter, men det er klart, at hvis han møder op i den form, hvor han tog, 4-5? Ja. Tur sejre streg, så er det svært at komme udenom. Men
og har fået en bedre start på sæsonen i år, end han gjorde sidste år, men vi har ikke rigtig set noget til ham den sidste måned.
Det er stadigvæk, er det ham, der har vundet Katusias eneste sejr i år, eller sådan noget? Det må det vel næsten være.
Ja, var det Almedia, eller hvad?
Ja, jeg kan ikke engang huske, eller også et af de der ørkenløb.
Det var et af de der ørkenløb, der starten af sæsonen. Vi skal til plads nummer 7.
Plads nummer 7, der har vi Peter Sagan.
Peter Sagan? Ja. Godt.
Det er sådan lige...
Er det lidt højt, eller er det lidt lavt?
Nej, altså nu snakker vi jo sådan ren flad vej, og alle der møder op og spurgte. Altså han har det jo med at gerne skulle ud og opsøge lidt terræn og gøre gruppen lidt mindre, når han vinder de fleste sejre. Det er sjældent, han vinder sådan en rent Champs-Élysées spurt.
Ja, altså vi kender ham jo også mere som den her sprinter, som der bliver nummer 2, 3, 4, 5 stykker, end han går ind og vinder. Men han er der jo som regel altid.
Og derfor ligger han naturligvis nummer 7.
Ja. Jamen det er fordi han ikke...
Det er når alle er med.
Okay.
Som regel, hvis du kører Tour de France eller sådan noget, så er halvdelen eller en tredjedel af de her rytter måske med.
Kom, men han er på 7. pladsen.
Han er på 7. pladsen.
Jeg glæder mig til...
Du bliver allerede også til 6.
pladsen. Ja, kom. Ja.
Caleb Ewan,
ja.
Med den flotte stil, som sekser.
Ja, han var jo trods alt i top 3, da vi lavede den der lidt intimistiske i sidste uge. Men der har I haft lidt tid til at tænke over det, så nu har han røget ned på en 6. plads.
Jo, men der var det mere på de unge ryttere. Kan vi sige.
Der bliver sat kriterier op her. Jeg ikke
hvorefter jeg ser, at de 5 første nærmest er unge, på listen. Så det er skide godt.
Nummer 5.
Men du sagde også, at vi havde glemt nogen jo.
Ja, i sidste uge. Ja, men det er også derfor, jeg tænkte, jeg måtte hellere give den her opgave. Nummer 5.
Arnaud Démare.
Arnaud Démare.
Som man jo tror er 31 eller sådan noget, men som vel nærmest er,
27?
Ja, det er han dårlig nok, er han. 26 vil jeg gætte på, men deromkring.
Men er stadigvæk ung, ja.
Og har været lidt for svingende, synes jeg, i forhold til, at for et par år siden tænkte jeg, nu går han op og simpelthen bliver den hurtigste. Efter han vandt det interne opgør mod Buhani og blev kørt i stilling, og når han først vandt sin tur i etapesejr, så tænkte jeg, nu kører det for ham. Ikke?
I hvert fald det interne opgør på cykel.
Mm. Ja.
Og han er 27.
Er han det?
Ja.
Okay. Så fik du lige point i quizzen der.
Ja. Godt. Vi skal have 4. pladsen.
Nummer 4, Sam Bennett. Sam Bennett. Han har virkelig, altså hans topniveau, synes jeg i hvert fald. Du er lidt i tvivl, Stefan, om han skal ligge så højt, men jeg er måske mere den, der gerne vil have ham heroppe. Måske endda en tand højere, kan man sige.
Ja, du var meget begejstret, synes jeg, men jeg synes bare, at vi mangler at se ham vinde turetapper. Man kan sige, at han har tre Giro sidste år.
Ja, ham og Viviani lå og så, delte det meget godt imellem sig.
Der var noget der i hvert fald.
Ja. Og han baskede Viviani nogle gange, ikke?
Jo.
Og han slog det meget her i Paris-Nice, var det Paris?
Det, som jeg ikke kan glemme, det er, at han var den der anden violin til Sagan på bordholdet i starten, men det virker, som om han selv er vokset lidt. Og
en anden type, ikke?
Jo.
Fladvar. Jeg tror mere, han skal ligge og kæmpe mod Pascal Ackermann.
Der er der lagt op til diskussioner på de sociale medier med George Bennett på fjerdepladsen.
Sætter det hele i brand nu.
Vi skal til top 3. Hvem har I på tredjepladsen?
Ja, det er din, Stefan. Du har fået ham her så langt op.
Ja, men jeg har talt Gaviria lidt
op. Har du talt op, ja?
Ja. Altså, jeg synes bare, han er fantastisk. Ja. Super hurtig og ung og virkelig lovende. Vi har ikke set nok til ham i år, synes jeg, men jeg tror, at
det kommer.
Jeg tror, at det kommer, ja.
Så kan vi i de treer, så glæder jeg mig til et af to. Vi starter med naturligvis andenpladsen. Hvem ligger nummer to?
Der har vi Viviani.
Der ligger Vivian.
Viviani, ja. Som må sige, at han har været relativt stabil, efter han kom til Quickstep fra Sky, var det vel? Mm. Og har virkelig etableret sig, og kunne måske lige så godt være etter, men nu er han toer.
Og så glæder jeg mig til at høre, hvem der ligger nummer et på jeres liste. Men først, der skal vi have reklamer. Nå, nummer et på den her liste.
Jeg vil næsten sige, hvis man bruger udelukkelsesmetoden, så skal den være til at få øje med. Det er Dylan Groenewegen.
Dylan McKay.
Ja, Dylan McKay. men jeg synes, han, når han er i topform, så er der ikke mange, der slår ham. Altså, det er der virkelig.
I har Groenewegen foran Viviani.
Ja, det har vi.
Er I enige om det?
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, det er baseret på, at jeg synes, at jeg tror, han har en lille smule topfart på Viviani. Det, som der gør, at Viviani også vinder så meget, det er også hans lead-out-tour, hans lead-out-rytter, og samtidig så han har bare sindssygt god timing.
Hvem snakker vi om nu?
Viviani.
Ja.
Han har rigtig, rigtig god timing, og han finder hullerne og sådan noget, men jeg tror, i ren topfart, der tror jeg faktisk, at Groenewegen...
Og her i den her spurt, der har de ikke haft nogen lead-out-rytter.
Nej.
Det er kun sprinter, der har været med.
Det var flad vej.
30 sprinter, der slet ikke er med i top 10 her.
Okay, og jeg kigger lige ned over listen der, og så tænker jeg, hvor er Mark Cavendish?
Ja, men det har vi også tænkt, når vi har set resultatlister i de sidste 2 år.
Ja, det er så rigtigt.
Og det,
men er han ikke, jeg hører han ikke i min top 10?
Man kan jo godt argumentere for, at hvis han pludselig finder sin topform igen, som han gjorde i turen i, var det 16?
Ja.
Og så er det klart, så ligger han nærmest nummer 1. Men, og det kan du også argumentere for med Kittel, men de har bare ikke fundet den topform i rigtig, rigtig lang tid nu. Så, og i modsætning til Kittel, så har vi så været villige til at afskrive ham nu og sige, at han kommer sgu ikke tilbage.
Da jeg sådan lige sådan off the top i halvbad om at lave en liste i sidste uge, så begyndte jeg så at plapre lidt om Fabio Jakobsen, han er heller ikke på. Trentin er heller ikke på.
Jamen der er sindssygt mange, der, altså når man først begynder at tage de der sprinter ud fra de forskellige hold, så er der jo afsindigt mange, der er Hodek, der er netop Jakobsen, der er Jasper Philipsen, altså masser af rytter, og det vi var mest i tvivl om, var jo nok placeringerne 9 og 10, Christoffer Greipel, hvis man sagde, de skulle nok også lidt færdige, ikke? Og så der har vi jo så hver vores bud på, hvem der skulle. Jeg har Pascal Ackermann, så havde vi så haft 3 Bo og Hans Grohe-rytter på top 10, det har også været vildt nok, men ham ser jeg som den næste, sådan, der ikke lige har fået sit Grand Tour gennembrud endnu, men som har vundet i, var det Dauphiné og Bing Bank eller Polen og Ride London og er sådan de der løb lige under, ikke? Og tysk mester, og ham tror jeg lidt på, og Stefan har en kæmpe favorit.
Altså jeg vil sige, jeg havde Danny van Poppel, som jeg rigtig gerne ville have haft med, og Så sidder Kim og siger, at han har jo slet ikke vundet på øverst hylde. Det har han faktisk.
Ja.
Han har vundet en etape i Vueltaen.
Men det er kort også.
Det har Pascal Ackermann til gengæld ikke.
Nej, det har han nemlig ikke.
Men Danny van Poppel, han har gjort det rigtig godt i år, synes jeg. Og Han har bare sidste år, der havde han 10 top 6 placeringer i Giroen og Vueltaen, med nogle anden pladser, tredje pladser og sådan noget. Mm. Han er kun 25 år, ligesom Pascal Ackermann er. Så de er nogle unge gutter. Jeg tror,
kæler mere Pascal Ackermann frem, jo.
Jeg tror, hvis du kom ind i en samlet spurt, så tror jeg godt, at både Ackermann og Van Poppel kunne snige sig ind i top 10 foran Christoph og, ja. Og Greven.
Så vi sidder og laver vores liste om nu.
Jamen, jeg synes, at det bør nævnes i hvert fald.
Det bør nævnes.
Så der er en officiel top 10, og så er der en uofficiel top 10. Men her er top 10-listen, og så der med et par bobler. Hvis du derude sidder og har lyst til at kommentere på den her top 10, eller måske endda lave din egen, og du kan også nøjes med en top 3.
Så skal man lade være at gøre det.
Så lad være med at gøre det. Nej, så gør det, og så smid den op på Twitter eller Facebook, så vi kan se, hvad I synes derude er den aktuelle top lige nu. Men det her, det var i hvert fald top 10.
Hashtag Velropa podcast.
Hashtag Van Poppel.
Hashtag. Ej, smid den op med hashtag Velropa, og så ser vi, om I er uenige eller enige i Stefan og Kims liste. Årets første monument, Milano Sanremo, køres altså som nævnt på lørdag. Den næsten 300 km lange forårsbebuder, hvor rytterne rammer Middelhavskysten med tunge stænger, for derefter at skulle op over de legendariske Poggio og Cipressa-stigninger, for så at dyste til sejren om til sidst på Via Roma, den her legendariske vej i Sanremo. Danske Magnus Kort, han kommer som bekendt med en frisk sejr i bagagen fra Paris-Nice, og han har selv ambitioner om at køre sig på podiet i den italienske forårsklassiker. Kim talte med Magnus Kort og stillede ham blandt andet et spørgsmål på vegne af vores seer Anders Mogensen, der skriver, tror I Kort kunne finde på at køre med i ryggene på Poggio og Cipressa, eller venter han til spurten? Tænker han skal køre offensivt for at have en chance for at vinde? Det spørgsmål stillede vi Kort.
Nu gælder det så Milano Sanremo, og der har du tidligere meldt en top 3-placering, en podieplacering ud som dit mål. Det synes du vel stadigvæk er realistisk? Så.
Ja, jeg tror, benene er der. Ja, nu er det svært, nu skal man sige et eller andet, men altså, hvis jeg er kaptajn på Astana, hvor det går godt, ikke?
så vinder jeg jo helt automatisk.
Så er det svært at sige top 10, ikke?
Ja, det er
ja, du vil se, altså det vil være kæmpe stort at køre top 3, ikke? Altså hvis de kører for mig, så tror jeg, så er vi jo nødt til at have nogle høje målsætninger.
Ja. Hvad hedder det? Vi har faktisk fået et lytterspørgsmål fra en, der hedder Anders Mogensen.
Ja.
Og han spørger, tror I Kort kunne finde på at køre med i ryggene på Poggio og Cipressa, eller venter han til spurten? Tænker han skal køre offensivt for at have en chance for at vinde?
Jamen, det kommer an på benene. Altså, hvis jeg nu sidder med sindssygt gode ben, og kan køre med ryggene, så er det selvfølgelig fristende. Det er ikke en situation, jeg har været i de første år, jeg har kørt Milano Sanremo. Men sidder jeg fremme og føler, at det ikke går hurtigt nok, så vil jeg ikke udelukke, at jeg kunne finde på at køre. Men umiddelbart tror jeg det ikke.
Nej, okay. Men det er jo også lidt et dilemma, det der, ikke? Fordi du skal vel også af med nogen nede på Via Roma. Det går vel ikke, du kommer til mål med de der helt, helt top fladbanesprinter?
Nej, det er i hvert fald svært, så. Selvfølgelig er det altid nemmere at komme hjem i en så lille gruppe som muligt, ikke? Og hvis jeg kører alene til stregen, så vinder jeg den nok højst sandsynligt, ikke?
I hvert fald, hvis du kommer først derhen, kan man sige.
Ja, okay, sikkert.
Men hvordan, at nu snakker du lidt om holdet og sådan noget, det er godt kørende, sådan noget. Har du en forventning om også, at holdet måske skal lave det stykke arbejde for dig på stigningerne, gøre det hårdt, eller hvordan, eller tror du selv, du må ud og i aktion?
Nej, jeg tror, vi har folk med, der kan gøre det hårdt og også køre med, forhåbentlig. Jeg kender ikke lige det præcise hold endnu, faktisk. Men jeg tror, der er nogen der også får en chance, som hvor det vil være oplagt, de kører der på de sidste stigninger.
Magnus, jeg vil lige høre dig, hvad hedder det, nu har du kørt Milano Sanremo et par gange, og det er jo et pænt langt løb. Hvordan føler du nogle gange, når du kører finalen, sådan, og kommer der nogle gange nogle overraskelser, sådan at lige pludselig så er man bare tom, eller hvordan synes du, det er at køre ind på Cipressa og Poggio?
De to gange, jeg har kørt, der er det gået fint. Jeg synes godt, man kan mærke det inden, altså i cykeløb, hvor jeg så en gang man går kold. Altså, ja. Der kan man lige godt mærke, at at det kommer, det er ikke sådan, at det er direkte en mur, vel? Altså,
men, nej, det kommer snigende.
Det kommer sådan lidt snigende, og så lige på, så er der altså ikke mere luft i ballonen.
Nej, for det er jo en lidt underlig måde, det bliver kørt på som regel løbet, ikke? At man har den der vente i 270 km nærmest. Så det er vel også en underlig nedbrydning af styrke, der foregår i forhold til, hvis man er ude og køre et Flandern rundt, hvor det jo meget er op og ned og mere intervallagtigt.
Ja, man kører helt sikkert. Altså, på hvert måler vi jo TSS, Train Stress Score, og der er Flandern rundt løb helt sikkert hårdere. I hvert fald sådan to gennemsnitlige løb. Selvom Lance Remo er længere, så er det ikke hårdt fysisk at køre.
Hvor mange TSS har du på sådan Milano San Remo?
Jamen, jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror, altså man runder lige 300, ikke? Men i Flandern og Roubaix, der kan man komme op på 400.
Og Stefan, du har et sidste spørgsmål her omkring noget, som vi to også har.
Nå jo, jeg lavede mærke til, at du har groet dig et flot skæg. Men nu har jeg så et spørgsmål, fordi nu er jeg også en af de få, der har prøvet mig af med noget skæg. Er det ikke noget, du hører for?
Ja, helt sikkert. det gør jeg. Jeg får begge dele at vide, at det både er godt, og nu må jeg barbere mig. Og nu har du vundet, så må du gerne barbere dig. Eller. Ja.
Nå, er det ikke Amen. Sådan at vinde? Er det ikke den bedste måde ligesom at holde folk ligesom på afstand?
Jo, men det sagde jeg også til vores sportsdirektør Fofanov, men nu kunne jeg lige netop beholde det, ikke?
nu har du forlænget den lidt.
Ja, det føler
jeg. Jeg så også en video med selv samme Fofanov, efter du havde vundet, hvor det så ud som om, at dine holdkammerater var relativt begejstrede over, at du gav ham noget champagnebad.
Ja, vi havde siddet inden, eller de havde siddet og gejlet mig op og diskuteret, om jeg kunne ture sprøjte ham til med champagne. Og så, det havde de så fået mig overtalt til. Men så var jeg jo godt nervøs, fordi jeg vidste ligesom, det skulle ske allerede inden han kom ned. Og så kom han ned lige netop den dag i fin nystrøget skjorte og sådan noget. Han fik lige lidt champagne.
Han er fuld af selvtillid. Magnus, må vi give ham, kan han køre sig i top 3 i så stærkt besat et felt og så legendarisk et løb som Milano San Remo?
Det tror jeg, men det bliver rigtig, rigtig svært. Jeg tror, at altså en top 10 er i hvert fald realistisk, synes jeg. Top 3, den er imidlertid lidt sværere.
Ja, men nu har han jo kørt top 10, kan man sige, så han skal jo selvfølgelig også tro på, at det bliver så mere. Men det er jo bare et løb, som så mange kan vinde, ikke? Altså,
Og vi har set, det kan vindes på flere forskellige måder.
Det kan vindes på flere forskellige måder, og det er mange forskellige ryttertyper, der kan vinde det, og den er virkelig, virkelig svær at vinde, ikke? Og der er mange gode rytter, som aldrig har formået at vinde eller køre godt i det. Jeg mener, Valverde har vel aldrig rigtig fået til at spille i Milano San Remo, for eksempel.
Vi har endnu et lytterspørgsmål, og det kommer fra Anders Samuelsen. Undskyld, Anders Salomonsen. og han spørger,
Freudian slip.
Hvem bliver bedst placeret dansker?
Ah, det ville være underligt, hvis ikke det blev Magnus.
Det blev kort. Men jeg har måske en lille dark horse i Søren Krav.
Ja.
Fordi han ja, jeg mener, han er med.
Okay.
Men jeg vil lige double-check.
Nej, han er med.
Ja.
Det, jeg tror, de har lagt op til, at formen skulle toppe nu her, så må vi se. Altså, de har jo, ja. Apropos ja. din sejrs optælling fra tidligere med 1917 til at stande over til Køning, så har så nu er blevet nøjagtig.
Nul,
så er det altså også, at det er sindssygt, ikke på nuværende tidspunkt.
Ja, jeg tror ikke, den er helt bekræftet nu faktisk. Men,
nej, men jeg tror også,
den er bekræftet nu her. Nu bekræfter jeg den.
Okay.
Men jeg vil sige, Søren, han har virkelig et godt punch på sådan nogle stigninger, som Cipressa og Poggio, og så er han måske den bedste til at køre nedad i hele feltet.
I hele feltet, simpelthen?
Ja.
I hele feltet?
I hele feltet.
Altså det med Nibali og Kwiatkowski og Alaphilippe og hele lortet, der er det Søren Krav, der tager den.
Ja.
Er bedste nedkører.
100%.
Son, hvordan ser du ham i forhold til...
Son, you wanna keep working here. You stay off the drugs.
Hvordan ser du ham i forhold til Il Falco?
Åh, det er måske lige under Il Falco.
lige der omkring.
Lige der, men han er fandme vild til at køre nedad.
Jeg siger ikke, han er dårlig overhovedet, og jeg siger, han er super god, men...
Kan du huske, var det turen sidste år, hvor han kørte hen over stigningen med Dumoulin på hjul?
Ja.
Og jeg hørte efterfølgende Dumoulin, han sagde, han blev nødt til at sige til ham, ro på, altså sådan, vi skal ikke styre det eller noget. Og jeg er overbevist om, at Søren, han har bare kørt, som han plejer at køre. Men altså de to første sekunder på feltet eller sådan noget, og Tom Dumoulin måtte bede ham om at køre langsommere nedad, fordi at det gik simpelthen for stærkt. Ja. Han var ikke tryg ved det. Men jeg har set det før mange gange. Han er fandme vild, og jeg tror teknisk så er han den bedste rytter i feltet faktisk. Så
det er det endnu vildere.
Jamen, nej.
Altså han er bedre end Sagan teknisk. Sagan kan virkelig til sammen.
Måske derop, men jeg tror han har større.
Så du det der baghjulsudsving?
Jeg tror han har større balls end Sagan til at køre ned af.
Kan han lave den der Sagan lavede mod Quickstep Sonnier efter Viviani havde vundet, hvor han lige lille rap med baghjulet.
Det tror jeg godt han kan finde på. Det tror jeg godt han kan finde på. Nå, det er i hvert fald min dark horse til en dansker.
Jamen, det er jo en vanvittig kontroversiel udsendelse, det her.
Ja.
Ej, det er
og du får kørt den op nu.
En af de ting, som altid skaber kontroverser, det er vejret. Hvad siger vejrudsigten?
Det kommer ikke til at gøre i år.
Det gør det ikke nok.
Eller det siger i hvert fald 20 grader sol. Det ser nærmest ud, som om det bliver det bedste vejr overhovedet lørdag i hele det område. Det kan de nå at ændre mange gange.
Det er kontroversielt, synes
jeg. Det er meget kontroversielt. Det bedste vejr i årtier.
Ja.
Nej, men det var også var det i går faktisk måske. Jeg fik sådan en lille reminder op på Facebook, som man nogle gange gør i dag for 6 år siden. Og så var der et billede af Taylor Finney med istapper ned af hjelmen inden for en bus ved Tokinopasset, der hvor de var blevet kørt. Og det var 6 år siden i år, at de måtte stoppe den der på grund af is og sne og hvad fanden det var. Og så blev de kørt lidt ned i solen, eller sol var det jo dårligt nok. Og så vandt, jeg mener det var det år Sivlæk han vandt.
Ja. Jeg kan huske, jeg snakkede med Jonas Åen, som jeg tror faktisk, han kørte det år, hvor han også fortalte, at de blev stoppet, og så alle rytterne røg ind i bussen, og de fik lov til at tage tøjet af og lige tage et bad og sådan noget, og så de håbede egentlig, at det var slut, ikke?
Ja.
Og så var jeg sådan, nej, vi fortsætter igen. Kør lige om lidt, så fortsætter du lige
at
tage et varmt bad, og så skal du have dit våde tøj på igen, og kysse ud igen.
Men altså, man kan sige, for den bedste rytter i feltet, Søren Kragh, der er det her jo ikke nogen fordel, at det er godt vejr. Jeg tror gerne, han vil have, at det skulle være så dårligt vejr som overhovedet muligt.
Ja, men vi så Nibali sidste år, der alligevel gjorde det i rimelig tørt.
Men han er jo heller ikke lige så god tekniker som...
Langt fra.
Vi skal lige have sat nogle navne på favoritterne, og det skal lige siges, at vi ikke er, altså vi ved jo ikke 100% endnu, hvem der kører, selvom startlisten efterhånden er fuldt på opdateret. Men hvem ser I som favoritter i Milano San Remo på lørdag?
Ja, der er fandme mange.
Ja, der er mange.
Altså, der er virkelig mange.
Men hvis nu vi prøver at begrænse os.
Hvis vi skal begrænse os lidt, så har jeg faktisk en lille smule fidus til Caleb Ewan. Han, var det ham, der blev to sidste år efter Nibali, tror jeg måske i virkeligheden.
Og det var alligevel efter, du har sat andre sprinter over ham.
Ja, okay, men, en på din liste.
Det var på en helt fladvejs.
Det var en helt anden liste.
En helt anden liste. Men det overraskede mig bare, da han for, tror jeg faktisk, et par år siden, kom med op over, sammen med Kort, da de kørte på hold sammen, tror jeg endda det var, hvor de begge to bliver sådan lige top 10.
Mm.
Hvor jeg også tænker, det havde jeg slet ikke set. Og så mener jeg sidste år, der vinder han spurten efter Nibali. Er du inde og researche på det?
Ja.
Godt.
True.
Er det rigtigt, hvad jeg siger?
Nibali og så Caleb Ewan.
Sådan. Dimar. Jeg var ikke helt sikker på det.
Hvor har vi nogle af de andre fra jeres top 10 liste? En Peter Sagan for eksempel, som både kan køre op og ned af og sprinte.
Vi synes jo ikke, han har haft den bedste sæsonstart og ser helt frisk ud. Altså, det er et spørgsmål om Sam Bennett måske i virkeligheden er et bedre bud for dem. Har kørt både godt opad og har basket nogle gode i spurterne. Så umiddelbart, hvis ikke lige det var fordi det var Peter Sagan, så vil jeg sige helt sikkert Sam Bennett, ikke?
Ja, han har lige, Sagan har jo lige taget en anden plads i Tirreno, men han har i hvert fald ikke vist sig helt frem endnu som stor favorit, men vi ved jo bare, at vi kan aldrig nogensinde melde ham ud. Så helt klart,
og så har vi jo den spændende kombination med Christoph og Gaviria hos, og Jesper Philipsen, hvis han også kommer med. Altså, hvis de tre, alle tre kommer med op over, så ligger de set meget godt, sådan nærmest lille tog, der de kan køre frem. Ikke?
Mm.
Det er meget kaotisk altid, når man så kommer ned, så det bliver jo aldrig fuldstændig organiseret. Det skal man også huske på. Så selvom man har 2-3 rytter, der kan det være, at man ikke kan finde hinanden, eller man ligger forkert, eller nogen ikke ved, hvem der er med op over, og sådan noget, fordi det er jo bare... det er fuldknald og nedkørsel, og så skal der ske samling på 1 kilometer, ikke?
Det er enormt svært at være samlet på sådan et løb, fordi at så er der nogen, der lige mister 20 meter hen over stigningen, og så er der lige, kommer der lige 5 rytter indenom i et sving nedad og sådan noget, og så det er bare fuld kaos, så det, man skal virkelig være dygtig og disciplineret, hvis man skal komme bare nogenlunde samlet ned til
vi har en vi har en mand, der glæder sig til at vise sin regnbuestriber frem. Og siger vi til ham.
Jamen, jeg mener, uden at have lavet sådan en fuldstændig og til bundsgående research på ham, at Milan San Remo har aldrig rigtig været noget for ham. Men det kan jo godt være, at striberne giver vinger. Jeg tvivler på det. Jeg tvivler på det. Jeg tror måske mere noget Quickstep-trio med Viviani, Alaphilippe, Gilbert, som alle sammen er i form, og som netop har 3 sådan ret forskellige kort at spille ud. Og Gilbert, han mangler jo lidt den der, han havde jo, var det sidste år, han kørte efter den der ambition om, at nu skulle han ligesom have de sidste 2 monumenter, ikke? Og det er Milano San Remo og Paris-Roubaix, jeg tror, han mangler.
Og han ser skarp ud i år,
Gilbert. Han ser skarp ud, men igen, og nu har vi så snart sagt det 5 gange, men Milano San Remo er bare en af de sværeste at vinde.
Men det er også fordi, du bliver nødt til at have, altså Gilbert, han kunne vinde, hvis de kører en lille gruppe væk, men der vil jeg så sige, han kører de en lille gruppe væk, hvor han så skal sidde sammen med Sagan og Alaphilippe og altså nogle andre. Det er stadig svært for ham at vinde spurten.
Præcis.
Så det er, man skal have kombinationen af at kunne køre opad, rimeligt opad i hvert fald, som minimum, og så have en god spurt.
Og en god nedkørsel også.
Ja, lige præcis.
Altså en af de rytter, du nævner lige nu, er en rytter, som virkelig har vist sig frem her i foråret, det er jo Alaphilippe. Altså, har han en realistisk chance på at vinde?
Ja, han lå jo med Kwiatkowski og Sagan for et par år siden og spurgte om sejren, ikke? Så selvfølgelig har han det.
Og dertil vil jeg sige, ved du noget, som jeg ikke ved i forhold til Kwiatkowski? Fordi du havde ham ikke lige på listen,
sådan er det udbart. Ikke? Det er en
Nej, jeg tilføjer ham lige, fordi jeg skrev... Altså, han er ikke 100% bekræftet til løbet endnu. Men,
nå, så er det nok derfor, fordi han ikke stod på startlisten.
Ja, men...
Jeg tror, de havde Moskeren og sådan nogen stående, hvilket ikke rigtig... Fordi Moskeren er røget ud nu her igen med noget efterstyr.
Altså, det ville være tosset ikke at have ham med her, fordi han vandt i 2017, ikke? Og i stor form, så...
Ja, det virker underligt.
Så han burde også være en af favoritterne.
Men nu skal han jo til at vinde Tour de France, skal jeg forstå. Så,
Jeg så, at han gik efter Ardennerne i år, og selvfølgelig VM. Og VM er jo også det her 300 km lange løb i Yorkshire, så skal han bruge lidt træning i forhold til det, så vil det måske være meget godt at køre 300 km løb i
Italien. Han skal træne godt for at slå danskerne til det VM, tror jeg i hvert fald.
Nå.
Jeg synes, at der er et hav af andre rytter, vi kunne nævne her. Hvis der er nogen, I absolut mener, der skal nævne, så gør den nu, og ellers så har jeg tænkt mig at bede om et bud på vinderen.
Nå, men jeg har jo allerede sagt mit bud. Det er Kalle Bjørn.
Kalle Bjørn, ja. Siger Kim. Stefan?
Jeg tror, jeg vil sige Gaviria.
Jeg skulle til at sige, Gaviria er vel dit bud, ja. Jeg synes, det er 2 utrolig gode bud.
Det er virkelig gode bud. Jeg går i en anden retning. Jamen, jeg tager en chance. Nej. Jeg kunne godt finde på at sige Valverde. Nej, jeg siger Dylan Groenewegen. Jeg overvejer lidt med Peter Sagan, fordi nu er jeg så dum at efterlade ham til mig endnu en gang, som jo var det, jeg baserede hele min sejr på sidste år.
Så du siger, var det et sats, eller bevægede du væk fra dit sats?
jeg tog mit sats og bevægede mig over i et nyt sats. Nej, jeg siger Dylan Groenewegen vinder. Ja. Så der har vi de 3 bud.
Det skal måske lige nævnes, så nu du siger, at vi har chancen for at tale nu, eller 10 for evigt, at Groenewegen skulle ikke have kørt med Milano San Remo. Men på baggrund af de 2 etappesejre i Paris-Nice og stor form, så skal han nu køre det og gen Wevelgem i stedet for den oprindelige planlagte.
Han skal være lead-out mand for Van Poppel.
Skal være lead-out mand for Van Poppel.
Lad os se. Sådan ser det i hvert fald ud. Hvad skal de have igen? Hvad var det, du sagde, Stefan?
Gaviria.
Caleb Ewan, Gaviria og altså Groenewegen. Og Kim, løbet kan ses på caféen.
Jo, men der er lukket arrangement.
Der er lukket arrangement, det er rigtigt. Der er udsolgt og hele balladen. Det er rigtigt. Ja. Det havde jeg jo helt
Men man skal måske holde øje med de næste par events.
Ja, det skal man holde øje med måske.
Det vender vi tilbage til senere. I sidste uge, der kunne vi melde om invitationer til vores cykelklub, Velropa Cykelklub, fra både cykelstafetten og stjerneløbet. Og nu er der så forhandlet endnu en startplads på plads, Kim.
Startplads på plads. Ja, men det er attraktivt hold at få ud og kaste glans over sit arrangement. Ja. Det synes jeg da.
Ja. Kører I alle sammen i Pearly Zoomy? Altså, er det sådan...
Ja, de, ja. Der kommer tøj her til lige når nu har jeg hørt, det bliver varmere i næste uge, at når vi kan køre i kort, at ja. så skulle vi gerne have noget flot tøj. Og denne gang er det jo selve Sjælsø rundt. 50 års jubilæum.
Aha,
ja. Hårde forhandlinger med Jens Vækkerby.
Ja, løbsdirektør.
Er afsluttet. Og, ja. Og det bliver til en startplads.
Godt.
Og selvfølgelig ambitioner om sejr, tænker jeg.
Ja, altså, og Europa Cykelklub har da klaret sig godt i Sjælsø rundt før.
Det er rigtigt, ja. Lassi, eller Peter Lassen, som han hedder, han blev toer. for vel en, er det en 3 år siden måske efterhånden? Ja, nu bakser han lidt med ryggen, ikke? Og vi bliver ældre jo, Elming, ikke?
Jo, ja. jeg bakser også med ryggen, du, ikke? Sådan sker det, når man i slutførerne. Hvis nu man kører mod Europa Cykelklub, hvad gør man så?
Jamen så går man ind på Sjælsø Rundt hjemmeside. Sjælsoe.dk.
Sjælsoe.
Sjælsoe.
Ja.
Ja, der er noget med æ og øer der, ikke?
Ja.
Sjælsø Rundt.
Jeg tror faktisk, at der kan man vist godt købe æø.
Ja, men det var 50 års jubilæum her, ikke? Så det er så gammelt et løb, at det kan man ikke.
Ja. Skal de køre med i Sjælsø Rundt?
Ja,
så gå ind på sjælsørundt.dk og tilmeld dem.
Ja. Ja, med stil stiller så, vi op.
Stefan, det er noget af et løst program det her. Jeg ved, du kører drengene hårdt. Har du spottet noget nyt talent?
Ja, jeg har spottet. Der er nogen, der jeg tror, han hedder en Aslak.
Nå, han er hurtig.
Han er hurtig, ja. Det var ikke ham, jeg havde regnet med i ved første øjekast, lad mig sige det sådan. Men han kører faktisk rigtig godt. Så er der Christian Brun Petersen, tror jeg, han hedder. Han bærer viljen i hjertet, det kan jeg
mærke. Han,
han er en fighter. Til gengæld så er jeg skuffet over en enkelt rytter, og det er Doku.
Han sover over sig. Men det var noget med noget Formel 1.
Men han har lige siddet og blæret sig over, at hvordan hans morgenrutine var, at du ved, at stå lige op, og så lige ud på toilettet, så lige en kop kaffe, så lige ind og tage 10 minutter på øjet igen, og så du ved, at han har lige siddet og gennemgået det hele ugen i forvejen, ikke? Og så kommer vi ned på caféen her i går, og så sidder han alene på caféen med en kop kaffe og surmuler. Han var så over sig.
Nå, ja, men hvis du vil køre det her Sjælsø rundt, så går altså ind på Sjælsø rundt, sjælsorundt.dk, og så har du altså også mulighed for at møde nogle af de her profiler, som Stefan han nævner. Vi mangler jo stadigvæk den der kæmpe sponsor, som vi godt kunne tænke os, hvis det er sådan, at vi skal indfri vores ambitioner om en turstart. Mm. En kæmpe sponsor ser det til gengæld ud til, at der er på vej til Team Sky. Kim Rygterne, de taler om en britisk milliardær, der hedder Sir Jim Ratcliffe og hans firma Ineos. Hvad sker der?
Jamen, det er netop det, der sker. Og så bliver det jo to gange Sir. Sir Dave og Sir Jim, der skal sidde og køre det show der. Han er sådan lidt, har jeg bare lige læst et par artikler om ham, sådan lidt en excentriker, som de jo nogle gange er, de der rige mænd, vi får ind i cykelsporten. En stor Brexit-fortaler. Som jeg kan forstå det, der så var så meget fortæller, at han selv ville flytte til Monaco for at lige komme væk.
Altså en Tinkoff, men vi har været igen.
Jeg ved sgu ikke, han har også sponsoreret noget sejlsport og sådan noget. Det bliver spændende at se, men det var mere, at rygterne er efterhånden ret vedholdende, og noget med noget udmelding allerede inden Giroen, kunne jeg forstå. Så vi
må se. Ineos, det er noget med nogle kemikalier og noget olie, kan jeg se.
Ja, men det er jo godt.
Det er jo mange penge, jo.
Så kan vi også lige tage den med Total, der kommer til at sikkert Direkte Energi kommer til at hedde Total i stedet for. Det er jo også noget. Har de ikke købt Mærsk olie eller gas eller sådan noget?
Total har overtaget en afdeling af Mærsk.
Og nu har de overtaget Direkte Energi, så de skal vist rebrandes som dem til Tour de France. Så masser af olie og gas i cykelsporten.
Og kemikalier.
Gazprom har jo også et hold, jo Rosvelo.
Det er rigtigt, ja.
Så nu kører vi.
Sådan. Men er måske altså allerede en udmelding fra Sky omkring en ny sponsor her inden Giro d'Italia. Vi er nærmere os afslutningen, og dermed så skal vi naturligvis også have afslutningen på quizzen. Og jeg har glædet mig meget til at høre, hvad I har fundet frem til i løbet af quizzen. Vi leder altså efter 3 italienere, som alle 3 kom på podiet. Der var ren italiensk bord i 2006. Og det er også sidste gang, bortset fra Nibali sejr sidste år, hvor en italiener rent faktisk stod øverst og kunne lade sig hylde som vinder af Milano Sanremo. Jeg leder efter 3 tvinger. Der er 1 point for hver rigtigt svar. Stefan, du får lov at lægge ud.
Ja, jamen det er svært lige at... Men jeg kender faktisk godt vinderen, Kim.
Nej.
Det må jeg sige.
Seriøst?
Ja.
Jamen, det er også den eneste, jeg kender.
Posato, Pibo.
Præcis.
Men det sidste har jeg meget svært ved. Jeg kan forestille mig, altså jeg...
Så vi er enige om etteren?
Ja, hvis du vil stjæle den, det jeg lige har sagt, så...
Okay, Stefan siger Pibo Posato. Ja. Den vil jeg godt give point for. Så ja, ved vi allerede okay. Det. Og du siger, han vandt.
Ja,
det burde næsten udløse det ekstra point. Det gør ja. Det ikke. Der er ikke bonuspoint her. Men det er okay. Rigtigt. Pipo Posato,
det siger jeg også. Og så er det Stefan igen.
Så skal vi have anden og tredje pladsen. Der er et navn, som I helt sikkert.
Så siger jeg Paolo Bettini.
Det er faktisk ikke korrekt. Han vil sige, hans navn lyder lidt derhen af ham, der blev treer.
Mm. Luca Paolini.
Nej. Det vil jeg også. Det er Stefan Stur. Det vil jeg også gætte på.
Stefan Luca Paolini.
Luca Paolini.
Er korrekt.
Nej.
Han blev treer.
Ja.
Så det var 2 point til Stefan nu.
Treer. Okay, så det er andenpladsen.
Så nu mangler vi andenpladsen. Hvem blev toer? Han er faktisk også blevet treer. Han er faktisk, bortset fra Vincenzo Nibali, så er han faktisk den sidste italiener, der har været på podiet. Og det var han i 2010. Men han blev altså toer i 2006.
Så er det ikke Mirko Celestino.
Altså, jeg har lidt svært ved den her, men ja. 2010
Du har
også...
svært ved den, du fører 2-0.
0?
Efter at have taget to af mine
med
svar.
Lidt hjælp.
Ja.
Ja. Jeg tænker, I kan tænke Lady Gaga.
Lady Gaga?
Ja, men jeg okay. Tror,
nu er det simpelthen,
jeg skyder lidt, og så siger jeg, at Daniele Benati... Han ja. Kørte godt i starten af sin karriere også, men jeg er lidt, jeg synes ikke, jeg kan huske så meget triumf i Milano San Remo.
Kim?
Men han var hurtig på stregen, så.
Jeg aner det ikke. Det er lige før, at jeg siger nej.
Alessandro.
Petacchi.
Alessandro Petacchi.
Men vil
det
han
med
blive
ja, det forstår jeg ikke.
Alessandro Petacchi blev 2 i 2006, og Alessandro Petacchi blev 3'er i 2010, og så løg jeg faktisk for, fordi Vincenzo Nibali blev 3'er i 2012 også, og så altså 1'er i 18. Men i 2006, 2006 Posato 1'er, Petacchi 2'er, og Luca Paolini 3'er. I to, I kæmper kun om æren i det her, men nu står det altså 5-4 til Stefan.
Fils
sammenlagt.
Okay, ikke stå andet end uregjort, som jeg har læst.
4-4.
Du fik da 2-5.
Nå, 2 point, det er så 5. Det står 5-4 til mig.
Når du vil have den der, du får ja, Petacchi,
okay,
så står det 5-5.
Nu bliver jeg bliver lige nødt til. Ja, 5-5, ikke?
Ja, 5-5.
Ja, godt.
Okay, ja. Godt. Fint, vi giver ham Petacchi.
Det er fint.
Det står 5-5. I to, I kæmper kun om
nu stjal han 2 af mine, så må jeg godt få det.
Han stjal kun 1, Kim. Nu stopper det. Og det er vigtigt, at vi kommer til her, fordi I to kæmper mere, men alle jer, der sidder derude og lytter med, I kan rent faktisk vinde en præmie her i Velropa Podcast. Og det kan I, hvis I støtter os på tier.dk. Tak til alle dem, der allerede har været inde og tilmeldt sig og støtte. Det er vi simpelthen både glade og beæret for. Og skulle du ud have lyst til at sidde og støtte os, jamen så gå ind på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, så trækker vi lod om fed præmier sådan løbende. Og den første præmie, vi trækker lod om, det er en Peter Sagan-bog. Vi trækker lod blandt de første 25, der tilmelder sig, og du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Stort tak til vores sponsor Shimano, der er en værdifuld partner i bestræbelserne på at få gjort Velropa Podcast endnu bedre og komme ud til endnu flere lyttere. Traditionen tro, så lige her til sidst lidt omkring, hvad vi går og laver i Velropa Café. Og Kim, der er noget med, at der nu er en Kvarmon-quiz på banen.
Der er en Kvarmon-quiz, det gamle quizformat, og nye runder fra den... Et eller andet april. Starten af april. Jeg kan faktisk ikke engang huske datoen.
Det er godt gået nu.
Og man kan tilmelde sig ind på veleuropa.dk. Og der er også Facebook-begivenheder for hver enkelt afdeling. Og Kvartemont Øl som sponsor. Præmier hver gang.
Fedt.
Man vinder. Selvfølgelig vinder man.
Det gør man da.
Og apropos øl, så er der noget med også, at der nu bliver fast fredagsbar.
Det har du hørt noget om, eller hvad?
Det har jeg hørt en lille fugl sang synge om.
Det er rigtigt. Vi har en god ven af huset, der hedder Rasmus Skriver, som har lidt planer om at starte det op fra, også fra starten af april. Jeg mener, det er 5. april, der er en fredag. Og så kører den bare.
Sådan, og så er der efterhånden, eller fredagsbar hver fredag.
Hver fredag, frem til sommer.
Det er fantastisk. Det er jo en perfekt optakt til weekenden, hvor man naturligvis skal ud og cykle. Skal vi se, Stefan, om vi måske kan få Kim med på rammen i år?
Ja, men jeg håber lidt. Jeg tror ikke, jeg har set ham på rammen før. Så,
nej, det har du faktisk ikke.
It's not a pretty sight. Nå, Kim, kan du følge på snablag Veluropa? Der finder du også hele Veluropa-universet. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet kan du følge alle steder på snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Arrivederci.